În studioul Europei Libere este Mariana Rață, cea pe care o vedem într-un studio la fel de întunecat sau și mai întunecat, care umblă printre becuri și caută pe cine să-l prindă cu rața în gură. Mariana, ești omul indicat să răspunzi la următoarea întrebare. După o lună de activitate a noii guvernări, care promite demontarea unui regim nedemocratic, dumneata, ca om specializat pe subiecte genul ăsta, ce impresie ai după o lună?
Impresia mea este că procesul de schimbare a guvernării în stat s-a început. Noi am văzut mai multe demisii, am văzut plecări, apropo, multe dintre ele fără niciun fel de motivare, fără niciun fel de explicație, și asta îmi ridică multe semne de întrebare.
Pardon, aici întreb. Pentru că s-au simțit cu pufușor pe bătișor, sau pentru că i-a forțat cineva, sau pentru că o să revină pe cal alb?
Eu cred că aici sunt toate astea la un loc și în funcție de caz sunt diferite. Sigur că au plecat în primul rând cei care s-au simțit cu pufșor pe bătișor. Dacă au fost discuții în prealabil cu ei, dacă mă întrebați ce cred eu, cred că da, cu ei s-a discutat. Sigur, cea mai ușoară metodă de a elimina o persoană dintr-o instituție sau dintr-un sistem este demisia. Este cea mai ușoară pentru că nu implică proceduri, nu implică riscuri de restabilire a persoanei dacă se încalcă unele proceduri. Dumneavoastră știți, atunci când se simt vizați, îi pleacă toți în concedii. Pe jumătate de an, tot ce nu și-au luat concedii timp de 10 ani cât au activat sau nu știu cât. Și este mult mai complicat. Și atunci cea mai ușoară metodă este demisia de onoare. Cât de onorată sau onorabilă este această demisie?
Cu cât onoare în torbă pleacă.
Cu cât onoare în torbă pleacă, iată, asta este ceea ce îmi lipsește mie foarte mult. Eu n-am primit răspunsuri nici de la unul dintre cei care a plecat din funcțiile cheie pe care le-a deținut să explice de ce a plecat. Din motive de sănătate, a spus domnul Harunjen. Tind să cred că nu ele au fost principalul motiv. Domnul Micu a plecat pentru că a fost demis într-o ședință secretă a CSM. Eu cred, ca cetățean, ca și jurnalist, am tot dreptul să știu ce le-a servit drept motiv membrilor CSM să-l demită pe cel pe care l-au ales, nu de mult, cu un an și ceva în urmă, cel pe care l-au ascultat, îndemnurile cărora le-au votat în CSM, ce s-a întâmplat timp de o lună de zile, astfel încât dumnealui a intrat în disgrație. Am semne de întrebare, din păcate încă nu am primit niciun răspuns, nici domnul Micu nu a răspuns
l-am
foarte clar.
L-am văzut în studio la dumneavoastră,
da?
În interviu cu Natalia Morar și...
Dumnealui nu are regrete.
Eu n-am rămas cu impresia că este odios. El nici nu conștientizează sau se opune cu îndărătnicie să accepte că instituția ar fi putut face mai mult. Fac trimitere domnul Pavlovski. Dintre sutele de cereri care sunt depuse la CSM, ajung să fie examinate foarte puține, iar pedepsele aplicate disciplinare judecătorilor care sunt vizați în aceste cereri sunt numărate pe degete. Și atunci domnul Micu are într-adevăr dreptate când spune nu am fost sesizat, avem câteva cazuri de indisciplină, ce vreți la mine? În timp ce sistemul este așa cum îl vede lumea.
Bun, poți să dai vina pe ceilalți și mi se pare laș, fiind președinte al CSM, să dai vina pe oamenii din interiorul sistemului. Au fost mulți clopoței care ar fi trebuit dumnealui, dacă chiar a fost un manager cu bună credință acolo și chiar a vrut să mențină curată breasla judecătorilor. Unul, poate foarte important, a fost faptul că cele mai importante concursuri la CSM, în funcții chei, pentru funcții de președinți de instanțe, au fost cu câte un candidat. Deci ăsta e un semn foarte, foarte relevant. Evident, relevant, atunci când oamenii nu îndrăznesc să candideze, nu îndrăznesc să umbrească pe cel care, și așa este evident că va câștiga concursul.
Pardon, am fost la o adunare a judecătorilor. Țineți minte când nu exista alternative pentru funcțiile, parcă eram în Uniunea Sovietică.
Exact. Faptul că în ultimii ani, la adunările judecătorilor, nu mai există voci disidente, nu mai există voci care critică, pentru că cei care au criticat s-au pomenit cu dosare, s-au pomenit hăituiți în
ultimul
cadrul sistemului.
A fost care
a mai fost și doamna Puică, dar după asta s-a lăsat o liniște totală. Deci evident a fost clar că frica a intrat în oasele tuturor.
Zarcistca.
Da. faptul că noi am avut recent o ședință în care a fost ales un nou președinte al Asociației Judecătorilor, iarăși cu un singur candidat, bun, doi, pentru un candidat a votat un singur, unul sau două voturi au fost pentru contracandidatul celui care a câștigat. Astea sunt semnale evidente, că lucrurile nu sunt sănătoase pe interior. Eu nu mai spun nimic despre faptul în ce măsură a încercat să apere sistemul domnul Micu și în general CSM-ul de presiunile venite de la procuratură. De câte ori a îndrăznit CSM-ul să nu accepte să dea permisiunea pentru pornirea urmăririi penale pe unii judecători. Da, eu sunt de acord, sunt judecători care merită să se trezească cu dosare penale, care merită să fie cercetați pentru ceea ce fac. Mă tem însă că cei pentru care s-au deschis dosare penale nu reprezentam tocmai aceste cazuri.
Iată, după ce ai pus această listă foarte sumară, eu vreau să te întreb pe dumneata ca om care știi ce înseamnă probă, știi ce înseamnă pur și simplu suspiciuni sau acuzații morale, etice. În momentul ăsta sunt suficiente dovezi sau clopoței, cum i-ai numit dumneata, astfel încât cel puțin judecătorii, sistemul judecătoresc, cel puțin se simt înjenat, dacă nu rușinat. S-au adunat deja semnale de astea sau încă nu?
Foarte multe. Știți că în Moldova de mai mult timp se vorbește despre justiție selectivă. Un termen legal în acte, în legi, nu există o astfel de noțiune. Sub acest pretext se ascund toți, dar nu există noțiunea de justiție selectivă. Atunci când fostul șef al Procuraturii Anticorupție, de unde au ieșit, am vrut să zic fabricat și cred că nu greșeam, dar am vrut să fiu corectă, de unde au ieșit cele mai multe dosare de rezonanță ultimii ani, atunci când managerul acestei instituții recunoaște că Republica Moldova avem justiție selectivă, dar nu știu dacă e nevoie ca el să recunoască. Lucrurile sunt evidente. Noi avem dosare politice evidente. Orice am spune, oricât de mult am avea noi senzația că este vinovat Vlad Filat pentru lucruri care s-au întâmplat în țară, Vyacheslav Platon că este o persoană controversată care a comis lucruri ilegale, alții, orice am spune, ceea ce s-a întâmplat în dosarele lor nu a fost justiție. Au fost probe false, au fost probe care n-au mers în dosarul unei și au fost transferate de procurori în dosarul celuilalt, mă refer la vinovăție. Au fost ședințe închise, dosarul Șor este probabil cel în care avem cele mai multe semne de întrebare,
acolo modul în care... Hiperatentă, da. Justiția.
Hiperatentă și justiția a ascultat voci și a privit. Nu a făcut ceea ce trebuie să facă.
Cred că e dovada, după mine, morală, cel puțin foarte clar.
Iată, v-am dat trei exemple pentru care justiția din Republica Moldova poate și trebuie să poarte răspundere. Și nu doar judecătorii care au examinat aceste dosare, și nu doar procurorii care și-au pus semnătură pe acest rechizitoriu care a mers în instanță și cei care au mers în instanță să prezinte acest rechizitoriu. Aici responsabilitatea este a tuturor. A procurorului șef superior, care a permis ca să se meargă în instanță cu probe false, a șefilor de instituții, a CSM-ului care a văzut că au existat probe false acceptate de judecători și nu a intervenit, o să zică că nu puteau să intervină. Există autosesizare. Nu știu de ce domnul Micu uită de acest aspect. Tot spune că nu au fost depuse plângeri. CSM-ul are dreptul să se autosesizeze. Membrii CSM au dreptul să inițieze proceduri disciplinare, să depună plângeri pentru ca să fie cercetați unii judecători. Nu este un robot CSM-ul care răspunde la comenzi venite din afară. Cel puțin asta acum, trebuie să facă ei.
Acum, după ce mi-ai spus că sunt suficiente dovezi, clopoței, ne-a stai de vorbă cu reprezentanții Breslei și fără îndoială există foarte multă lume onestă, mă întâlnesc și eu cu niște oameni cărora le este rușină să recunoască când din Breslă, sunt gata ei să asaneze din interior Breasla, sunt suficiente centre de coagulare a acestei asanări? Procuratură, judecători.
Din păcate, mă tem că acum se întâmplă multe lucruri în justiție în paralel. În primul rând, s-au împărțit în tabere. Există tabera celor care vor să-și ia revanșa și nu neapărat sunt cei tocmai mai onești din sistem. Sunt dintre cei care încearcă să se salveze și fac modificări pentru a se putea salva. Mă tem că există și factor politic. Cel puțin din câte știu eu, se încearcă să se discute pe segment politic cu ei, din diferite tabere. Întrebarea mea
adică
este ce vor...
Să ia sub aripă,
să le promit o anumită susținere, pentru că vă zic, ei cumva s-au împărțit. Acolo, pe interior, acum sunt tabere. Se regrupează, își strâng armatele, încearcă să meargă într-un război. Mie mi-e frică de războaie. Mi-e frică nu pentru că eu sunt lașă și mă tem de ele, dar pentru că, de regulă, în ele nu înving cei mai puternici, dar cei mai abili. Cel puțin în Republica Moldova așa se întâmplă. întâmplă. Nu știu dacă vor fi capabili astăzi judecătorii, procurorii să își ia în mâini acest drept de-a lor de a face curățenie în sistem, să elimine toate elementele care au interese și nu contează cum le ambalează, dar ei știu că nu sunt cei mai unești, nu sunt cei care le reprezintă și le-ar putea apăra cu adevărat libertatea pe viitor și să identifice liderii corecți, lideri care nu s-au compromis în timp, lideri care au capacitatea și îndrăzneala și puterea și curajul să îi apere, să le apere interese și care înțeleg ce înseamnă cu adevărat un sistem judecătoresc corect, liber și independent.
Dar un avocat îmi spunea că problema mare este faptul că ei știu unii de alții și în momentul în care cineva trage o ațișoară, întreg pe genișul se pune în mișcare și atunci solidaritatea asta impusă provine tocmai din faptul că ei sunt legați unii de alții.
Sunt legați, dar nu sunt atât de mulți legați. Există într-adevăr un anumit nucleu a celor care i-au ținut strânși în jurul lor pe ceilalți, pe unii pentru că într-adevăr au avut cu ce, pentru că au avut schelete în dulap, pe alții pentru că i-au șantajat. Vreau să vă zic că în Republica Moldova există o mare problemă legată de judecătorii tineri intrați în sistem. Acești 5 ani care se impun de probă primii sunt o mare, mare, un mare, mare marjă de șantaj pentru acești tineri. Judecătoarea care a anulat rezultatele alegerilor era tocmai în acești 5 ani în care putea să se decidă, mai rămâne ea în sistem sau pleacă.
Trebuia să agață de meserie.
Și ea a trebuit să, eu nu justific, ceea ce a făcut ea este ilegal și ar fi trebuit să aibă curajul să zică nu, dar ea a acceptat să facă ceea ce a făcut de frică să nu fie eliminată din sistem dacă nu va îndeplini acest ordin ilegal. Și așa se întâmplă cu mulți judecători. Deci ei sunt priși în capcana asta prin acești 5 ani primi care trebuie să-i parcurgă în sistem. Și mai departe tu deja devii de-al lor. Devii dintre cei care are ce ascunde, are schelete în dulap. Iată, acest prim pas ar trebui să facă politicul. Eu de la politic aștept un pic altceva decât ceea ce face acum politicul. Sigur că trebuie să facă curățenie, să scoată lucrurile din sistem. Mie mi se pare foarte straniu când iese președintele Republicii Moldova și promite că Plahotniuc va avea parte de un proces corect. Nu știu ce treabă are președintele Republicii să promită ce fel de proces va avea Vlad Plahotniuc. Mie mi se pare straniu când iese președintele Republicii și spune că urmează să fie eliberate mandate de arest pe mai mulți deputați. Cine este președintele Republicii să ne vorbească despre mandate de arest? Are dumnealui o ușă pe spate prin care intră în procuratură, știi ce se întâmplă acolo? Eu știu că procesele de judecată, dosarele în faza de urmărire penale reprezintă secret.
Eu încerc să gândesc bine despre președinte și zic, poate asta vrea să audă populația și din cauza asta îl iei gura pe dinainte.
Înțeleg, dar ce face sistemul judecătoresc? Ce face justiția? De ce permite așa?
Când aude așa ceva?
Pentru că asta compromite. Asta îi compromite pe ei și libertatea lor. Imediat te gândești la factorul politic care a băgat cizma iarăși în sistemul justiției din Republica Moldova.
Și atunci să vă întreb în continuare acestei teze. Când vă uitați la televizor la discursurile ținute de democrații trimiși în opoziție, că spun că tot ce face acum guvernarea, de fapt, e presiune politică și în locul foștilor comisari sau smotreașcii, îi bagă pe-a lor în loc și îi vendetă. Dumneavoastră, cum reacționați la discursul ăsta înflăcărat al lui Sergiu Sârbu, Adrian Candu, Cibotaru?
Bun, există o presiune morală și nu știu dacă ea vine din partea clasei politice de la guvernare. Dacă e să comparăm, cred că presiunea e mai mare din partea societății. Apropo, societatea face aceeași presiune nu doar pe cei care au slujit vechiului regim, dar și pe actuala clasă politică, pentru că așteptările față de ei sunt foarte mari. Oamenii au învățat lecția anului 2009 și acum vor fi mult mai duri și mai vigilenți ca să nu mai permită deraiaje de care am avut. Eu n-am văzut deocamdată abuzuri. Eu am avut întrebări legate de modul în care a fost inițiată demiterea lui Eduard Harunjin. Acel proiect de lege, acea lege votată în Parlament, modificare pe care s-a constatat că a fost numit
concursul aiurea.
Da, a fost ales în baza unui concurs în care nu s-au respectat toate cerințele. știți, senzația mea e că s-a căutat o găselniță și exact asta făceau și democrații. Căutau chichițe, găselnițe, cum se poate de rezolvat o problemă căutând pretexte. Nu că n-ar fi fost adevărat ceea ce s-a spus, dar a trecut niște ani. Acest parlament are adoptat o declarație cu privire la statul capturat, care îi dezleagă mâinile pentru foarte multe lucruri ca să facă. Și trebuie să aibă îndrăzneala să facă trimitere tocmai la această declarație pe care și-a asumat-o, a votat-o, a întrunit numărul de voturi necesare și să aibă îndrăzneala să meargă pe ea. Dar ceea ce vreau eu, ca reprezentant al societății, ca lucrurile să nu se limiteze la demisii și curățenii. Eu vreau curățenia până la sfârșit. Iar asta înseamnă și tragerea la răspundere a celor care au comis ilegalități.
Mai cu seamă în miliard, în dosarul miliardului.
Și
toată
miliard.
Societatea și noi toți vrem dreptate în dosarul ăsta în primul rând, pentru că atât de mult a fost purtată societatea cu preșul, nimeni nu-i divină. Acum, există oare riscul ca în căutarea acestei dreptăți să fie desculpați sau dimpotrivă condamnați cei care nu știu nici cu spatele? Sau iarăși să fie bălăcăreală de asta vorbăraie în care să piardă vinovăția instituțiilor ca tare și a persoanelor respective?
Asta va depinde foarte mult de procurori, pentru că acum presiunea pe ei cu siguranță va fi mult mai mare. Vor dori ei să arăte excel de zel și vor băga la pușcărie pe toți, numai de dragul ca să astupe gura o lumii și să-i sature și să nu mai aibă pretenții, sau vor rezista acestei presiuni, își vor revedea modul în care au construit până acum tot ce înseamnă anchetă pe furtul miliardului și cu adevărat vor ancheta acest caz. Deocamdată, din punctul meu de vedere, cel mai mare minus al acestei anchete este faptul că noi nu, sau procurorii nu au calculat cât s-a furat din aceste bănci. Noi nu avem o cifră calculată, noi reieșim din garanțiile de stat, este corect să reieșim din asta, mai ales că s-a cerut mult mai mult și s-a dat mai puțin prin garanții de stat. Și al doilea lucru, noi nu avem un dosar penal legat de acordarea acestor garanții de stat. Deși deja toată lumea implicată spune că acolo s-au comis abuzuri, că acolo nu s-a calculat, nimeni nu știe, nimeni nu a văzut justificarea de ce trebuie acordate aceste, mai ales a doua garanție de stat. Deci dacă am salvat odată banca, de ce am mai salvat o doua oară? Înseamnă că primii bani s-au furat, dacă a fost nevoie a doua.
La prima salvare exista justificarea asta. Vai de mine, ar fi fost panică și s-ar fi ruinat întregul sistem bancar.
Înțeleg, dar noi am ajuns la două garanții și atunci înseamnă că prima garanție s-a dus pe apa sâmbetei și să ne spună cineva la cine buzunare s-a dus ea.
Eu vorbind pe apa sâmbetei, în niște buzunare.
În niște buzunare, da. Niște buzunare.
Eventual, ultima întrebare. În căutarea acestor vinovați, dumneata, ai participat și la interviu cu Filat. A furnizat el ceva nou pentru dosarul miliardul?
Da, pentru mine acest interviu era important ca să înțeleg dacă poate furniza ceva nou. Pentru că Filat,
promisa
cu sigur...
explozii.
Exact. Pentru că este, orice ar spune el, este evident că el a participat, a știut, s-a discutat.
Voi.
Da, el zice că a știut părți din puzzle, nu tot puzzle-ul întreg de la început. Nu știu dacă e așa sau nu. Fiecare poate judeca în ce măsură poate crede. Anumite lucruri le-a furnizat. Nu sunt lucruri noi, sunt lucruri pe care noi le-am bănuit, dar el, fiind cel care a participat la aceste ședințe, este primul care recunoaște public că da, a venit Plahotniuc și a spus anumite lucruri și a venit Ieralov. Despre aceste două personaje, apropo, dacă m-ați întrebat dacă vom putea face dreptate pe furtul miliardului, știți, eu am senzația că la noi se va judeca istoric, nu știu cum, acest dosar.
Și mai ales în lipsa criminalilor.
Pentru că ei lipsesc, exact. Ei au plecat din țară, nu știu dacă vor mai reveni, cel mai probabil că nu o vor face atâta timp cât vor simți că...
Doar că îl vor chema nisporeneni.
Nu știu dacă sunt atât de sensibili și... cel mai probabil nu vor veni atâta timp cât vor ști că există un risc. Să-i condamni atâta timp cât ei și-au scos activele din Republica Moldova. Ieralov nici nu avea vreun activ în Republica Moldova. El a fost atât de abil încât a știut din stat să-și securizeze toate investițiile. Plahotniuc a reușit să le scoată. Apropo, e foarte interesant de ce cu un an înainte de alegeri a avut dumnealui un feeling că s-ar putea întâmpla ceva. Cei ce rămas sunt bănuți, din care chiar dacă statul sechestrează și vinde, nu câștigă miliardul, nu recuperează miliardul. De aceea va fi o condamnare, dacă se va întâmpla pe ei, mai degrabă de dragul sufletului moldovenilor care să se simt împăcați că s-a întâmplat acest lucru.
Oblojirea rănii.
Exact, da.
Un procuror, care încă mai este activ, îmi spunea, n-am bă din prăstăiat, n-am bă noci prădirjață. Multă lume, din păcate, are încă această senzație că e foarte vremelnic această furtună, că va trece, pentru că la vârf, în guvernare, este o alianță vremelnică, cu un cai de sarcini foarte vremelnic. Dumneavoastră a simțit starea asta de spirit?
Da, și eu înțeleg de ce ei cred așa, dincolo de asta că este vremelnic. Asta nu este, mi se pare, cel mai strașnic, pentru că dacă pui bine la punct lucrurile acolo, acest guvern poate să plece și peste jumătate de an, dar dacă a pornit procesele corect, a pus în funcție cheie oameni cu demnitate și determinați să nu cedeze în fața diferitor scheme...
Domino o să lucreze.
Da. Deci
principiul ăsta.
Lucrurile vor continua să se schimbe în aceste instituții. De ce ei zic că n-am prăstăiat? Eu mă gândesc pentru că știu că se îmblă în aceste instituții politic, se încearcă să se obțină influență și eu încurajez foarte mult componentele acestei alianțe, care de fapt nu este declarată, ei au de conjunctură, da? Să se țină de cuvânt și de moment ce ne-au promis că nu vor intra peste justiție, nu vor încerca să o influențeze, să nu permită nimănui din cadrul acestei majorități parlamentare să o facă, într-o formă sau alta. Din câte știu eu, în acest moment astfel de lucruri se încearcă, cel puțin în procuratură. Sper să nu le reușească, sper și cei de interior care vor cu adevărat schimbarea să aibă curajul să vină să ne spună nouă, ca să avem timp să le dăm peste
exact.
Mâini, să nu le permitem.
Să iasă la lumină. Ca să se protejeze, ei trebuie să iasă la lumină.
Dar să știți că justiția nu este foarte importantă, dar mai sunt lucruri foarte importante pe care eu personal stau cu ochii. Noi avem scheme în Republica Moldova bine puse la punct și nu neapărat pe timpul lui Plahotniuc. Ele la fel de bine au activat și pe timpul lui Voronin și din câte știu ele încă nu s-au stopat. Nu știu dacă au fost preluate. Pentru mine este foarte important să înțeleg dacă ele vor fi oprite. Pentru că dacă nu vor fi oprite, există multe, multe întrebări legate de scopurile și buna credință cel puțin a unora care au venit la guvernare. Eu sper foarte mult că anchetele interne în ministerie vor exista pe bune și vor scoate la lumină aceste lucruri și le vor opri, pentru că e foarte important. Înțeleg că tentația să preie este foarte mare, pentru că banii care se învârt acolo sunt imenși.
Sper și eu să nu ajung actualii guvernanți de bună credință să spună exact cum spunea Filat în emisiunea dumitale, că atât am putut, scuzați, sau nici măcar scuzați n-a spus.
Și-a exprimat un regret, dar n-a zis cuvântul scuzați. Lumea acum nu va mai fi atât de indulgent față de ei. Așa că asta trebuie să înțeleagă. Eu aștept să văd ce se va întâmpla la Metal Feroz, pentru că despre această instituție aflată mereu în obscuritate, multe s-au spus. Toate din zvonuri, toate din auzite, pentru că nimeni nu a putut să se apropie atât de mult de această instituție încât să verifice ce se întâmplă acolo.
Mulțumesc și revenim cât de curând la un nou bilanț intermediar.